ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Bender cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski.
Noi tensiuni politice la Erevan după demisia premierului Sarkisian.
O primăvară cu revoluții și bătălii electorale. Titlul unui comentariu pe teme moldovene și post-sovietice scris pentru postul nostru de radio de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon s-a întâlnit la Bender cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, relatează Mol Press. Potrivit președintelui, a fost discutat pachetul de 8 măsuri menite să apropie cele două maluri ale Nistrului, între care se află și compromisul la care s-a ajuns marți privind plăcuțele de înmatriculare cu care pot circula internațional autovehiculele din Transnistria. La Erevan, liderul opoziției armene, Nicol Pașinian, a lansat noi proteste după eșecul negocierilor de miercuri dimineață cu Partidul Republican de Guvernământ. Forțele de poliție au fost din nou desfășurate în centrul orașului, la numai două zile după ce protestele au forțat demisia fostului președinte, Serge Sarkisian, din funcția de premier. Pașinian cere acum ca în funcția de premier să fie pus un ales al poporului, pentru că în acest moment există pericolul, crede el, ca fostul premier să continue să conducă țara din umbră dacă partidul său republican rămâne la putere. Funcția de premier interimar este exercitată în acest moment de Karen Carpetian, care azi dimineață a anulat discuțiile cu opoziția, explicând tocmai că nu poate accepta precondițiile puse de Pașinian. Manifestanții de la Erevan, relatează corespondenții Europei Libere, cer însă demisia lui Carapetian și cer ca Nicol Pașinian să preia funcția de premier interimar. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a declarat miercuri că actualul acord nuclear cu Iranul funcționează și nu trebuie abandonat. Marți la Casa Albă, președinții american și francez Donald Trump și Emmanuel Macron declarau că ar trebui negociat un nou acord cu Iranul sau un acord extins care să ia în considerare și temerile țărilor din Orientul Mijlociu. O să vedem în viitor ce se întâmplă și vom reacționa, a comentat Mogherini. Pentru moment, avem un acord cu Iranul care funcționează și trebuie păstrat. Mogherini a făcut declarația la începutul reuniunii de la Bruxelles a țărilor donatoare pentru Siria. Donald Trump a criticat mereu acordul din 2015 semnat cu Iranul și a cerut ca marile probleme puse de acest tratat să fie rezolvate până pe 12 mai. Dacă nu, ar putea retrage unilateral Statele Unite. Iranul a încheiat acordul nuclear cu principalele 6 puteri ale lumii și, în baza acestui acord, a acceptat să-și limiteze programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Șefa diplomației europene Federica Mogherini a apelat la Rusia, Turcia și Iran să facă mai mult pentru a pune capăt războiului civil din Siria. În opinia lui Mogherini, cele trei țări au o responsabilitate aparte și trebuie să-l convingă pe liderul sirian, Bashar al-Assad, să revină la masa negocierilor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit așadar la Bender cu liderul regimului separatist transnistrian Vadim Krasnoselski. Din știrea publicată apoi pe Facebook de președinte, lipsește orice mențiune a vreunui dezacord. Dodon și Krasnoselski par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Detalii are Ala Ceapai.
Igor Dodon i-a dat asigurări liderului de la Tiraspol că, citez, în pofida declarațiilor politice ale unor jucători de la Chișinău, citat încheiat, atitudinea sa față de misiunea de pacificare rămâne neschimbată. Președintele moldovean se declară convins că mecanismul de pacificare este de succes și trebuie să funcționeze în formatul existent. Dodon a profitat de ocazie și a exprimat recunoștință Federației Ruse pentru activitatea contingentului pacificator rus. Dodon a criticat o eventuală reformatare a operațiunii de pacificare cerută de mai mulți ani de guvernarea de la Chișinău și sprijinită de partenerii din Occident. Igor Dodon nu a făcut referință însă la anunțul guvernului care vrea să promoveze repetat la adunarea generală a ONU o rezoluție care ar cere Moscovei să retragă grupul operativ de trupe ruse din stânga Nistrului, chiar dacă Rusia a blocat o cerere similară anul trecut. Cu o foarte stravezie aluzie la demersul Chișinăului, Vadim Krasnoselski a reiterat poziția Tiraspolului, care califică grupul operativ de trupe ruse drept parte inalienabilă a misiunii de pacificare. Dodon și Krasnoselski au mai cerut ca punctele comune de control vamal moldo-ucrainene de pe segmentul transnistrean al frontierei să nu aducă daune, cum s-a exprimat președintele moldovean, locuitorilor și agenților economici din regiunea transnistreană. Săptămâna trecută, Tiraspolul a protestat împotriva intrării în vigoare a deciziei privind instituirea controlului comun moldo-ucrainean la punctul de trecere Pervomaisk-Kuciurgan și a adresat un demers oficial participanților la negocierile în formatul 5+2, cerând să nu admită ceea ce Tiraspolul numește blocadă economică a regiunii transnistrene. Cei doi lideri de la Chișinău și Tiraspol au lăudat recentele progrese atinse în procesul de negocieri, inclusiv compromisul la care s-a ajuns marți privind plăcuțele de înmatriculare care fac posibilă participarea la traficul internațional a unităților de transport din regiunea transnistreană, precum și soluționarea problemei accesului fermierilor moldoveni din stânga Nistrului la terenurile lor agricole. Igor Dodon a subliniat că aceste chestiuni fac parte din pachetul de 8 măsuri pe care l-ar fi convenit cu liderul de la Tiraspol la prima lor întrevedere în ianuarie 2017.
Arat că statirăți că...
Sunt bucuros să constat că la un an de la întrevederea noastră avem evoluții pozitive în majoritatea celor 8 chestiuni pe care le-am trasat atunci. Ieri s-a ajuns la compromis privind plăcuțele neutre de înmatriculare. Cred că avem o perspectivă pozitivă. Urmează să ne concentrăm pe problemele legate de asigurarea circulației libere a oamenilor, de dosare penale, de sfera bancară. Cred că vom avea rezultate bune și în aceste chestiuni.
De fapt, problema terenurilor agricole și cea a plăcuților auto fac parte din pachetul de înțelegeri protocolare semnate la finele anului trecut și agreate încă în 2016 la reuniunea formatului oficial de negocieri de la Berlin. S-a relatat că aceste înțelegeri ar fi avut girul liderului coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și al șefului concernului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar controla de facto regiunea transnistreană. Deși Igor Dodon a prezentat rezultatele întrevederii cu Krasnoselski pe un ton ușor triumfalist, experților nu le scapă vădita răcire a relațiilor dintre Dodon și liderul de la Tiraspol, ce a intervenit de la întrevederea anterioară din 30 martie 2017. Ea a fost urmată de mai multe replici critice la adresa lui Dodon lansate de Krasnoselski, care a subliniat că ar prefera să discute cu cei care iau decizii la Chișinău, adică cu guvernul și majoritatea controlată de Partidul Democrat. Astăzi, Vadim Krasnoselski a agreat însă propunerea lui Dodon de a avea periodic întrevederi bilaterale. Igor Dodon a anunțat că următoarea întrevedere ar putea avea loc la Chișinău în luna august. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, Pur și Simplu, difuzată la 18:40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, face parte din seria Evadare din Transnistria și îl are ca erou pe Lev Rosenberg, jurnalist stabilit în Germania.
А так все годы вплоть до конца 95 года там жил, работал на заводах в Тирасполе. Уже в конце 80-х, когда всё начался развал, распад, уже так стали появляться мысли об эмиграции. Но так получилось, что я из физика в лирике, то есть пошёл в журналисты.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a ținut astăzi un discurs despre starea sectorului bancar, atingând în profunzime sau întreagă subiecte ca raportul Kroll, starea finanțelor Băncii Naționale și relatările din presă despre mărimea salariilor la Banca Națională. Liliana Barbaroșie.
Audierea de astăzi a guvernatorului în Comisia Parlamentară pentru Buget a avut mai multe pretexte, dar s-a centrat totuși pe subiectul fraudei bancare. Preocuparea de bază e de ce nu se reușește recuperarea furtului la aproape 4 ani de la comitere și în ciuda unei anchete detaliate Kroll, în relevanța căreia nimeni la Chișinău nu îndrăznește să se îndoiască. Iar presupunerea ce a sunat și în audierea de astăzi prin vocea deputaților de opoziție e că din complicitatea organelor de anchetă cu cei de la putere care ar fi contribuit la pregătirea și înfăptuirea jafului. Avansarea în investigație e una din condițiile Uniunii Europene pentru debursarea ajutorului de 100 de milioane, dar deocamdată Republica Moldova adună doar critici, ce le-a povestit guvernatorul deputaților din comisie. În primul rând că Banca Națională a prezentat Krullului toate informațiile pe care le-a avut la dispoziție despre furt, iar elementele lipsă despre care a pomenit la un moment dat compania s-ar datora refuzului de a colabora al altor state, guvernatorul pomenind Ciprul și Rusia. La fel, Cioclea a avansat un nou termen pentru punerea la punct la Chișinău a unei strategii de recuperare în baza concluziilor Kroll. Începând cu decembrie 2017, când Banca Națională a publicat o primă informație din raport, autoritățile au tot decalat de la lună la lună acest termen, lăsând impresia că poate dura la nesfârșit. Totul ar fi din cauza întârzierii cu care, spune guvernatorul, Kroll ar fi pus la dispoziția autorităților raportul final. Sfârșit de mai, început de iunie ar fi noul reper temporar, când procuratura ar putea avea o strategie de recuperare. În fine, Cioclea și echipa sa de la Banca Națională spune că e greșit să se afirme că până în acest moment nu s-ar fi recuperat nimic din furt, statul și-ar fi întors 1 miliard de lei, iar cea mai mare parte ar fi credit restituite de foști beneficiari, nu bani obținuți din vânzare de proprietăți ale băncilor falite, mai afirmă cei de la Banca Națională. Încă un element nou ce s-a aflat cu prilejul audierii de astăzi a guvernatorului e că autoritățile de la Chișinău i-au cerut Krullului să depersonalizeze raportul pentru a face posibilă publicarea lui integrală, deși nu e limpede ce ar da o astfel de publicare. Vorbind despre treburile din interiorul băncii, guvernatorul a recunoscut că instituția se confruntă cu pierderi, dar a spus că acestea ar fi costul menținerii unui leu puternic. Experții, pe de altă parte, găsesc periculoasă situația, deși spun că lucrurile se vor clarifica luna viitoare, când Banca Națională își va publica raportul financiar. Cioclea s-a lăudat și că a reușit să oprească fluctuația de cadre din instituție și că a pus la punct un sistem transparent, spune guvernatorul, de salarizare în interiorul ei. Confruntat el însuși cu criticile presei care avea unul din cele mai mari salarii raportate la PIB pe cap de locuitor din întreaga regiune, Cioclea a lăsat să se înțeleagă că găsește importantă o altă comparație, cea cu salariile de pe piața internă. Banca centrală ar fi obligată să-și plătească angajații mai bine decât băncile comerciale, afirmă guvernatorul, spre protestul experților care spun că, dimpotrivă, salariile din băncile comerciale în Republica Moldova ar fi exagerate, pe măsura hazardului la care s-ar deda cei ce acceptă riscurile unei astfel de poziții. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
La Erevan situația rămâne tensionată după ce premierul Serge Sarkisian și-a anunțat demisia luni sub presiunea protestelor de stradă prelungite. O trecere în revista ultimelor evoluții din capitala armeană a pregătit Ileana Giurchescu.
Forțele de poliție au fost din nou desfășurate în centrul orașului, la numai 2 zile după ce protestele au forțat demisia fostului președinte Serge Sarkisian din funcția de premier. Nicol Pașinian a numit protestele o revoluție de catifea, trimitere, desigur, la protestele din noiembrie 1989 din Cehoslovacia, care au dus la răsturnarea regimului comunist. Dar, într-un comentariu pe contul său de Facebook, Pașinian a remarcat că Partidul Republican se gândește să folosească avantajul oferit de demisia lui Sarkisian și vrea să păstreze puterea, adăugând: nu putem permite ca acest sistem corupt să continue să existe. În opinia liderului opoziției, există pericolul ca fostul premier să continue să conducă țara din umbră dacă partidul său republican rămâne la putere. Republicanii au în acest moment majoritatea parlamentară. Partidul lui Pașinian, de exemplu, dispune numai de 4 mandate. După ce a anulat discuțiile de miercuri dimineață, premierul interimar, Karen Karapetian, a explicat că nu poate accepta precondițiile puse de liderul opoziției. Manifestanții de la Erevan, relatează corespondenții Europei Libere, cer însă demisia lui Karapetian și cer ca Nicol Pașinian să preia acum funcția de premier interimar. Între timp, liderul celui de al doilea partid ca mărime din Parlament, omul de afaceri Gagik Tarukian, și-a îndemnat colegii de partid să se alăture oamenilor de pe stradă. De asemenea, Partidul Social Democrat i-a cerut premierului interiman Karapetian să se retragă. Iar unul din parlamentarii partidului de opoziție, Yelk, a declarat că în acest moment, în Parlament, ar fi o majoritate care să voteze numirea lui Nicol Pașinian în funcția de premier. Avem deja 40 de voturi, ne lipsesc 13, a declarat Edmund Marukian, Europei Libere, dar le obține de la parlamentar ai Partidului Republican. După protestele masive ale opoziției, liderul Partidului Republican, Serge Sarkisian, a demisionat, după cum se știe, cu 2 zile în urmă din funcția de prim-ministru, pe care și-o asumase după ce îi expirase cel de-al doilea și ultim mandat prezidențial la începutul lunii. În 2015, în cursul ultimului său mandat prezidențial, s-a trecut, de fapt, de la sistemul semi-prezidențial la cel parlamentar. Dar atunci, Serge Sarkisian lăsase de înțeles că nu va încerca să preia funcția de premier, o promisiune pe care, susține opoziția în tot cazul, a încălcat-o.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare vă propunem rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschena, ziar mai înainte un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Se intitulează O primăvară cu revoluții și bătălie electorală.
În spațiul post-sovietic, luna aprilie e darnică în revoluții. După un 7 aprilie 2009 moldovean, scăldat în sânge, care a schimbat regimul Voronin cu o istorie de succes pro-europeană, eșuată în mlaștina unui stat captiv, acaparat de mafie, suntem martorii unei revoluții populare în Armenia. La capătul a 11 zile de proteste ale opoziției și societății civile, atotputernicul Serge Sarkisian, când președinte-premier, când premier-președinte, după model rusesc, a fost nevoit să-și dea demisia. Până vom afla consecințele evenimentelor din Armenia, să revenim la tribulațiile moldovenești. Desnodământul alegerilor pentru primăria Chișinăului este marea miză a acestei primăveri politice. În stradă, campania electorală e dominată de socialistul Ion Ceban. Corturele lui roșii au împânzit orașul. De pe uriașe panouri, candidatul PSRM, alături de Zinaida Greceanei, ne spun că sunt gata să salveze capitala și apoi întreaga țară. În zilele în care doamna Greceană era prim-ministru, au fost omorâți oameni în PMAN și torturați tineri în comisariatele de poliție. Orori pentru care Greceanu-i personal, ca și tot regimul Voronin, n-au purtat nicio răspundere în fața justiției. Socialiștii tocmai pe asta mizează, pe amnezia moldovenilor. Și prima care a uitat a fost chiar Zinaida Greceanu-i, descendenta unei familii de deportați în Siberia. Indecentă și batjocoritoare pentru moldovenii cu simț moral e campania electorală a altui tandem politic, condamnatul în primă instanță Ilan Șor și favorita sa pentru primăria capitalei, Regina Apostolova. Am demonstrat că se poate, ne spun cei doi zâmbind cinic de pe panouri enorme. Un slogan prea tentant ca să nu-i dezvolți mesajul subiacent, cam așa: am demonstrat că se poate să furi $1 miliard și să scapi nepedepsit. Votați-ne, moldoveni, vă vom fura în continuare. Prezența lui Șor în campania electorală este imaginea emblematică a justiției din Moldova, coruptă și subordonată politic. Este floarea de la butoniera actualei guvernări, pe care aceasta, că îi place sau nu, va trebui să o poarte ca pe un stigmat. Partidul Democrat, cu întregul său arsenal propagandistic, se erejează în sfătuitor național și tot cheamă pe concurenții de pe dreapta să găsească persoana capabilă să-l învingă pe candidatul socialist. E un joc de tatonare, un război al nervilor. PD-ul pare să aștepte o scindare în blocul PAS-PPDA, însă Maia Sandu și Andrei Năstase rezistă campaniei de demonizare pe care, ca și la prezidențialele din 2016, le-a declanșat holdingul puterii. În aceste condiții, probabil pe ultimii metri, PD-ul va spune că a decis să susțină un candidat independent, adică pe Silvia Radu, cea care, potrivit declarației sale devenit, citată de presa independentă, a încasat în 2 ani, 2014-2015, ca șefă la Gaz Union Fenosa, un salariu de circa 400.000 de lei pe lună. Există în Chișinău, ca și în toată Moldova, o agresivitate latentă, o aversiune surdă față de politicieni. O simți când discuți cu oamenii în stradă, la piață, în transportul public. Acești moldoveni, mințiți, hrăniți cu clișee și nostalgii sovietice, animați de un fel de patriotism local, prorusesc, în care își caută adăpost de prădătorii tranziției moldovene, abia așteaptă să se răcorească la urnele de vot, să-și răzbune imaginarul confort, liniștea și siguranța de care, li se pare lor, i-a deposedat democrația, România și Europa. O masă anonimă și numeroasă care își va spune cuvântul pe 20 mai, să n-avem nicio îndoială. Cine dintre candidații pro-europeni va găsi limbajul potrivit, cine va ști să lucreze mai eficient și cu acest segment de populație, ținând cont de percepțiile acestor moldoveni debusolați, tocmai acel candidat va avea câștig de cauză în viitoarele alegeri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Atunci când se va scrie o adevărată istorie culturală, serioasă și documentată a Basarabiei ca provincie istorică românească și prin evoluția ei de-a lungul istoriei un spațiu de intersecție a numeroase naționalități, probabil că un capitol al ei se va ocupa și de multele personalități ale culturii, născute sau educate la Chișinău sau provenind din familii cu origini basarabene. Moldova în ansamblul ei a fost cunoscută din totdeauna în istoria modernă ca un teren extrem de fertil pe plan muzical, chiar dacă astăzi, din diverse rațiuni și prejudecăți, numărul personalităților despre care se vorbește este redus în ce-i privește pe muzicieni la o mână de nume sonore, între care domină, cum este firesc, cel al lui George Enescu. Între muzicienii apropiați de sufletul lui George Enescu, din anii tinereții și până la moartea sa, s-a aflat și pianista română Clara Haskil, născută la București în 1895 și cu un destin în partea asemănător, copil minune și ea, încurajată și parțial susținută, la fel ca și Enescu, de Casa Regală, și ea avea să-și facă studiile de la o vârstă foarte fragedă, întâi la Viena și apoi la Paris. O numesc pianistă română, așa cum a fost numită timp de o viață în lumea occidentală, unde de regulă nu se fac distincțiile discriminatoare ce persistă în lumea intelectuală și muzicală din România atunci când este vorba de personalități din rândul unor minorități. O problemă de educație și de valori democratice. Ceea ce nu pare să se știe cu adevărat este că, de partea tatălui Clarei Haskil, familia de origine evreiască a pianistei și-a avut originile în Basarabia, de unde cândva în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea s-a mutat la București. Dacă o amintesc astăzi, motivul este apariția recentă la editura Grafo Art a celui de-al doilea volum din seria corespondenței pianistului Dinu Lipati, în care un capitol substanțial îl constituie scrisorile și cărțile poștale schimbate de Clara Haskil și tânărul ei confrate, pe care pianista îl numește la începuturile relației lor frățior și maestru. Volumul care, privind primele două pagini de titlu, aș spune că are numeroase moașe, este îngrijit de Monica Isăcescu și Ștefan Costache, avându-l oficial ca redactor pe Petruș Costea, ca editor pe Matei Bănică, cărora li se adaugă doi corectori și alți referenți. Faptul nu împiedică, din păcate, multe greșeli, inconsecvențe, superficialitate, dacă nu găuri negre directe în cultura muzicală, și o publicare a scrisorilor într-un stil de amatori, în care deranjează cel mai mult absența identificării originii fiecărui document, absența mențiunii arhivei în care se păstrează, a cotei de arhivă, a faptului dacă a mai fost publicat sau e inedit, în absența unei bibliografii. Scrisorile publicate din perioada războiului, majoritatea din 1939 și câteva rare din anii 1940-43, provin în proporție 32-1 de la Clara Haskell și sunt o oglindă formidabilă a trăirilor și suferințelor ei. Amintite obsesiv printre rânduri, începând din august 1939, când scria ea: "Pentru mine sunt într-adevăr prea multe greutăți cu vizele speciale, cu toate chestiile astea care mă descurajează natural." Vizele speciale erau cele impuse evreilor. Citez: "Autorizația specială ce-mi trebuie acum ca să pot intra în Franța. Permisiunea specială de a veni la București." Până la exclamația ei, între ironie și exasperare: "Sper că nu-mi trebuie o viză specială și pentru lumea cealaltă. Mai știi?" Autorii volumului, foarte atenți să identifice în notele de subsol originile evreiești ale muzicienilor, dar cu insuficientă cultură și vigilență pentru a-i marca pe toți, pianistul Arthur Schnabel, violonistul Iosef Sigeti, baritonul Doda Conrad și alții scapă, nu au evident nicio empatie față de soarta ei, cum nu au nici față de cea a surorii ei, Jean, și a altora din Orchestra Națională a Franței, supuși persecuțiilor rasiale. Tot ce găsesc să comenteze într-o notă pierdută la o scrisoare din noiembrie 1939 este, citez, atât viața personală cât și cariera Clarei, născută într-o familie de evrei sefarzi, au avut de suferit în timpul celui de-al doilea război mondial. Istorie scrisă cu nădejde la București, nu?
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, Raionul Glodeni a fost gazda unui important forum regional. Este vorba de ședința Consiliului Asociației Euroregiune Siret Prut-Nistru. Asociația reunește 29 de raioane din cele 32 ale Republicii Moldova și 3 județe din România. Chiar dacă fabrica de zahăr din Glodeni nu mai funcționează, acesta nu este un impediment ca agricultorii din raion să nu mai cultive steclă de zahăr. În primăvara curentă, suprafețele semănate cu această cultură tehnică constituie circa 800 de hectare. În acest an s-au semănat cu 150 de hectare de steclă de zahăr, mai puțin decât în anul trecut. Au fost duse la bun sfârșit lucrările proiectului Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale din Republica Moldova, implementată în localitățile Balatina și Puhnești, în raionul Glodeni. Domnul Nicolae Glavan este președintele Uniunii Raionale a Veteranilor Războiului din Afganistan. Pentru o activitate prodigioasă, contribuție la consolidarea mișcării de veterani și merite în educarea tinerii generații în spiritul patriotismului, recent domnului Glavan i-a fost conferită medalia Meritul Civic. În raionul Glodeni funcționează 30 de biblioteci publice și 4 filiale a bibliotecii pentru copii. Cea mai dotată este biblioteca Vasile Coroban din orașul Glodeni, iar cea mai veche, după anul fondării, este cea din satul Balatina. Grație programului național Novateca, în raion au fost modernizate 19 biblioteci. Sunt în desfășurare lucrările de construcție a casei sociale cu 30 de apartamente destinate tinerilor specialiști și persoanelor socialmente vulnerabile din raion. Acesta este al doilea bloc social construit în acest scop în orașul Glodeni.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce importanță ar putea avea tulburările din Armenia pentru alte țări post-sovietice? Și cum funcționează legea celor 2% din impozit pe care moldovenii le pot direcționa către organizațiile sau cultele lor preferate? Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.